เจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้อาตมาภาพก็ได้มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยในรายการปาฐกถาธรรมในวันนี้จะได้กล่าวถึงประชาธรรมาธิปไตยซึ่งณที่นี้หมายถึงการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยโดยธรรมเป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าการปกครองการบริหารประเทศชาติต่างๆในโลกปัจจุบันนี้ต่างยอมรับนับถือการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยว่าเป็นผลดีต่อประชาชนส่วนใหญ่มากกว่าผลเสียประเทศต่างๆในโลกจึงจัดให้มีกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเป็นที่รวมบทบัญญัติอันเป็นหลักสำคัญในการใช้เป็นกรอบปฏิบัติและเป็นแนวทางปฏิบัติในการปกครองการบริหารประเทศให้บังเกิดความสงบเรียบร้อยดีงามความมั่นคงของประเทศชาติและความเจริญสันติสุขแก่ประชาชนโดยส่วนรวมและให้เป็นหลักประกันแก่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศว่า 1. อำนาจอธิปไตยในการปกครองการบริหารประเทศนั้นมาจากประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศมิใช่มาจากหรือเกิดจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือจากคณะบุคคลคณะใดคณะหนึ่งที่ไม่ใช่ผู้แทนโดยชอบธรรมของประชาชนประการที่2ดำเนินการปกครองและบริหารประเทศโดยประชาชนและหรือโดยคณะบุคคลผู้เป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจโดยธรรมจากประชาชนและ3การปกครองการบริหารประเทศชาติพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความเจริญสันติสุขเพื่อความสงบเรียบร้อยดีงามของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติเป็นสำคัญประเทศชาติประกอบด้วยประชาชนหลายหมู่หลายเหล่าแต่ละบุคคลแต่ละหมู่แต่ละเหล่าต่างมีพื้นฐานและประสบการณ์จากการเรียนรู้การอบรมบ่มนิสัยการประกอบอาชีพจากเชื้อชาติพงเผ่าเหล่ากอจากการนับถือศาสนาหรือลัทธิความเชื่อจากขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่เหมือนกันบ้างที่แตกต่างกันบ้างจึงมีทั้งความต้องการร่วมกันคือที่ตรงกันบ้างและที่ไม่ตรงกันบ้างหลักสำคัญของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยนั้นจึงเป็นหลักการปกครองการบริหารประเทศที่เอื้ออำนวยในการประสานประโยชน์โดยธรรมให้เกิดความสงบเรียบร้อยดีงามให้เกิดความเจริญและความสันติสุขแก่ประชาชนโดยส่วนรวมคือแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นสำคัญและหากจะมีความเรียกร้องต้องการหรือความเห็นขัดแย้งของชนส่วนน้อยใดที่แตกต่างจากประชาชนส่วนใหญ่ก็ให้พยายามประสานประโยชน์โดยธรรมให้เกิดผลกระทบแก่ประชาชนส่วนน้อยที่มีความเห็นขัดแย้งหรือที่มีความต้องการที่แตกต่างนั้นให้น้อยที่สุดและพยายามประสานประโยชน์โดยธรรมให้แก่หมู่ชนส่วนน้อยที่มีความเห็นขัดแย้งหรือที่มีความเรียกร้องต้องการที่แตกต่างไปจากของประชาชนส่วนใหญ่นั้นให้เข้ามามีส่วนร่วมเห็นแก่ประโยชน์และความสันติสุขโดยธรรมร่วมกันกับประชาชนโดยส่วนรวมให้ได้มากที่สุดก็จะสามารถดำเนินการปกครองและบริหารประเทศชาติให้บังเกิดประโยชน์และความสันติสุขแก่ประชาชนโดยส่วนรวมอย่างทั่วถึงเท่าที่ทรัพยากรของชาติจะพึงอำนวยให้ได้มากที่สุดประเทศไทยเราได้เคยมีการปกครองตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาแต่โบราณกาลพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐของไทยเราได้อาศัยหลักธรรมมีทศพิธราชธรรมและหลักธรรมอื่นๆได้แก่ราชสังคหวัตถุจักรวรรดิวัตรและพละเป็นต้นอันโบราณบัณฑิตได้กล่าวแสดงไว้โดยปริยายเป็นหลักในการปกครองอาณาประชาราษฎร์ให้บังเกิดความร่มเย็นเป็นสุขตามสมควรแก่เหตุและปัจจัยอันจะพึงอำนวยให้ได้ด้วยดีเสมอมาครั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งได้ตราขึ้นในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ได้ประกาศใช้เป็นหลักในการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2475เป็นต้นมาได้มีการยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมอีกหลายครั้งจนถึงปีพุทธศักราช2540จึงได้มีการตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยขึ้นใหม่ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นี้อีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2540เป็นปีที่52ในรัชกาลปัจจุบันต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปีพุทธศักราช2540ก็ได้ถูกยกเลิกโดยคณะปฏิรูปการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเมื่อวันที่19กันยายนพุทธศักราช2549และได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเมื่อวันที่1ตุลาคมในปีเดียวกันเพื่อร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใช้ใหม่และปัจจุบันนี้ก็กำลังอยู่ระหว่างที่สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญกำลังดำเนินการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่หลักสำคัญที่มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไทยที่ใช้เป็นหลักในการปกครองและการบริหารประเทศตั้งแต่เริ่มเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขตลอดมานั้นก็คือประการที่1อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยประการที่2พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของประเทศและประชาชาติไทยข้อ3พระมหากษัตริย์ผู้เป็นองค์พระประมุขทรงใช้อำนาจอธิปไตย3ทางคืออำนาจนิติบัญญัติโดยทางรัฐสภาอำนาจการบริหารราชการแผ่นดินโดยทางคณะรัฐมนตรีและอำนาจในการวินิจฉัยอรรถคดีโดยทางศาลสถิตยุติธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐของไทยเรานับตั้งแต่ที่พระองค์ได้เสด็จถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติสืบพระราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทยและประชาชาติไทยเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489และได้ทรงประกาศพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามเป็นต้นมานั้นได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตามพระราชปณิธานนี้ด้วยหลักทศพิธราชธรรมโดยเคร่งครัดได้ทรงช่วยดับความทุกข์ยากของประชาชนทุกหมู่เหล่าและทรงอุทิศพระวรกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนโดยไม่ได้ทรงเห็นแก่ความเหนื่อยยากยังความร่มเย็นเป็นสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ของพระองค์ด้วยดีตลอดมาในการปกครองการบริหารประเทศชาติทั้งในภาคนิติบัญญัติของรัฐสภารวมทั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญอีกด้วยทั้งในภาคการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีและทั้งในภาคศาลสถิตยุติธรรมของผู้มีอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบในการปกครองการบริหารประเทศชาติในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่จะบริหารและปฏิบัติการประสานประโยชน์ให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลเป็นความเจริญและสันติสุขและเป็นความสงบเรียบร้อยดีงามแก่ประชาชนโดยส่วนรวมอย่างได้ผลดีมีประสิทธิภาพสูงเพียงใดนั้นย่อมขึ้นอยู่ที่การบริหารและการปฏิบัติการประสานประโยชน์โดยธรรมกล่าวคือโดยหลักการปกครองการบริหารที่ดีหรือที่นักบริหารชาวต่างประเทศเรียกว่า good governance อย่างน้อย6ประการดังต่อไปนี้ของผู้มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละภาคทั้ง3ภาคในแต่ละยุคแต่ละสมัยเพียงนั้นหลักการปกครองการบริหารตามระบอบประชาธิปไตยที่ดีอย่างน้อย6ประการเหล่านี้คือหลักประสิทธิผลและประสิทธิภาพ1หลักความถูกต้องชอบธรรม1หลักความเหมาะสม1หลักความบริสุทธิ์1หลักความยุติธรรม1และหลักความเสียสละ1ดังจะได้อธิบายขยายความตามสมควรแก่เวลาต่อไปหลักประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เป็นธรรมดาของการปกครองและการบริหารกิจการใดๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาลภาคธุรกิจเอกชนหรือภาคสังคมผู้ปกครองและหรือผู้บริหารย่อมมุ่งหวังที่จะให้การปกครองและการบริหารกิจการได้บังเกิดผลสำเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงด้วยกันทั้งนั้นผลสำเร็จตามเป้าหมายที่มุ่งหวังไว้นั่นแหละชื่อว่าประสิทธิผลตรงกับภาษาอังกฤษว่า effectiveness ถ้าเป็นการบริหารกิจการของธุรกิจเอกชนก็หมายถึงยอดขายผลิตผลหรือสินค้าถ้าเป็นการปกครองการบริหารประเทศชาติทั้ง3ภาคคือภาคนิติบัญญัติภาคบริหารและภาคตุลาการก็หมายถึงผลสำเร็จที่รัฐให้บริการด้านต่างๆได้แก่วิชาการความรู้เพื่อประโยชน์แก่การประกอบสัมมาอาชีวะความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและร่างกายจากโรคภัยไข้เจ็บจากโจรภัยจากภัยธรรมชาติและความปลอดภัยจากศัตรูหมู่ปัจจามิตรความยุติธรรมและความสงบเรียบร้อยดีงามของสังคมความเจริญทางด้านเศรษฐกิจทางเทคโนโลยีและทางสังคมอันรวมเป็นความเจริญและสันติสุขแก่ประชาชนโดยส่วนรวมเฉพาะในส่วนของความเจริญทางด้านเศรษฐกิจก็สามารถจะวัดประสิทธิผลของการบริหารประเทศได้จากดัชนี GDP หรือที่เรียกว่า Gross Domestic Products คือผลิตผลรวมของประเทศหรือในบางประเทศเช่นประเทศบูดานเขาก็วัดประสิทธิผลของการบริหารประเทศได้จากดัชนี GNH Gross National Happiness คือความสันติสุขโดยรวมของประชาชาติของเขาดังนี้เป็นต้นมีข้อสังเกตว่าประสิทธิผลยังพ่วงด้วยคำว่าด้วยดีซึ่งหมายถึงด้วยความพึงพอใจของประชาชนอีกด้วยนั่นย่อมหมายถึงว่าการดำเนินการปกครองการบริหารประเทศของรัฐทั้ง3ฝ่ายคือฝ่ายนิติบัญญัติรวมทั้งการร่างรัฐธรรมนูญฝ่ายการบริหารราชการแผ่นดินและฝ่ายศาลสถิตยุติธรรมจะต้องปฏิบัติงานให้ได้ผลสำเร็จด้วยดีคือตามความต้องการโดยธรรมของประชาชนโดยส่วนรวมอีกด้วยและพึงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่นักบริหารต่างประเทศเรียกว่า high efficiency อีกด้วยคำว่ามีประสิทธิภาพสูงตามหลักการบริหารราชการแผ่นดินหมายถึงอัตราส่วนแห่งค่าลงทุนต่อประสิทธิผลของงานด้วยความพึงพอใจของประชาชนโดยส่วนรวมดังที่กล่าวข้างต้นเปรียบเทียบระหว่างการปกครองการบริหารของคณะปกครองหรือคณะบริหารแต่ละคณะหรือเปรียบเทียบระหว่างการบริหารแต่ละช่วงระยะเวลาในแต่ละเช่นแต่ละรอบปีงบประมาณของคณะผู้ปกครองผู้บริหารคณะเดียวกันดังตัวอย่างเช่นการปกครองการบริหารประเทศชาติของคณะผู้มีอำนาจหน้าที่เช่นคณะรัฐมนตรีหรือคณะรัฐบาลใดมีอัตราส่วนของค่าลงทุนต่อประสิทธิผลและความพึงพอใจของประชาชนดีกว่ารัฐบาลคณะอื่นการปกครองการบริหารของรัฐบาลนั้นชื่อว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่ารัฐบาลอื่นเฉพาะความหมายของคำว่าค่าลงทุนณที่นี้หมายถึงงบประมาณทรัพยากรที่ใช้ในการปกครองการบริหารราชการแผ่นดินได้แก่กำลังบุคลากรเครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงานและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตบริการต่างๆเวลาและค่าเทคโนโลยีหรือโนว์ฮาวรวมทั้งค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินถาวรดอกเบี้ยเงินกู้และค่าแห่งความสูญเสียเปล่าเช่นหนี้ศูนย์และแม้มูลค่าที่รัฐบาลต้องสูญเสียเพราะความประมาทเลินเล่อหรือเพราะการทุจริตหรือคอร์รัปชันทั้งลับและเปิดเผยในการปกครองการบริหารประเทศชาติของรัฐในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆคือการปกครองการบริหารประเทศของรัฐบาลในแต่ละช่วงเวลาเช่นภายในระยะเวลาปีงบประมาณใดมีอัตราส่วนของค่าลงทุนต่อประสิทธิผลและความพึงพอใจของประชาชนดีกว่าระยะเวลาอื่นการบริหารประเทศชาติของรัฐบาลนั้นในระยะเวลานั้นชื่อว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าระยะเวลาอื่นๆดังนี้เป็นต้น กล่าวอีกในหนึ่งการปกครองการบริหารประเทศที่มีประสิทธิภาพสูงที่เรียกว่า high efficiency ก็คือการบริหารที่มีประสิทธิผลสูงประกอบด้วยความพึงพอใจของประชาชนส่วนใหญ่ด้วยค่าลงทุนที่ต่ำซึ่งก็หมายถึงคณะผู้ปกครองผู้บริหารประเทศนั้นเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมและมีวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องและกว้างไกลสามารถใช้ทรัพยากรต่างๆในการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดินให้ได้ผลอย่างคุ้มค่าและประหยัดนั่นเองประการที่สองหลักความถูกต้องชอบธรรมณที่นี้หมายถึงการปกครองการบริหารพึงเป็นไปด้วยความถูกต้องชอบธรรมตามหลักกฎหมายและหรือตามหลักวิชาการการปกครองการบริหารกิจการของบ้านเมืองที่ดีถูกต้องตามความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่หรือโดยส่วนรวมดังที่ได้กล่าวมาแล้วถูกต้องตามหลักศีลธรรมและตามประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของประชาชนเฉพาะในส่วนการปกครองการบริหารกิจการบ้านเมืองให้ถูกต้องตามความต้องการโดยธรรมของประชาชนส่วนใหญ่หรือโดยส่วนรวมนั้นต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้และรับทราบข้อมูลข่าวสารอันจำเป็นเพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัยตัดสินใจและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมโดยธรรมในการแสดงความคิดเห็นและหรือให้มีส่วนร่วมโดยธรรมในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องหรือปัญหาการปกครองการบริหารที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมหรือส่วนใหญ่ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมโดยธรรมในการแสดงความคิดเห็นก็ดีในการร่วมพิจารณาตัดสินใจในเรื่องหรือในปัญหาที่สำคัญต่างๆก็ดีผู้ปกครองผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐพึงปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวต้องกระทำด้วยความบริสุทธิ์ใจและด้วยความยุติธรรมไม่มีวาระซ่อนเร้นหมกเม็ดซ่อนเงื่อนซ่อนปมให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและต้องไม่ปล่อยให้มีการใช้เล่ห์เพทุบายคดโกงเอารัดเอาเปรียบกันไม่ปล่อยให้เลือกปฏิบัติเพราะอคติหรือลำเอียงเข้าข้างกีดกันหรือกลั่นแกล้งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้สูญเสียประโยชน์ไปโดยไม่เป็นธรรมดังที่ปรากฏเป็นข่าวเกิดขึ้นทั้งในอดีตและปัจจุบันทันตาเห็นนี้ก็ยังมีประการที่3หลักความเหมาะสมเหตุผลผู้ปกครองผู้บริหารประเทศชาติและผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบพึงดำเนินไปด้วยความเหมาะสมเหตุสมผลคือเหตุผลที่เป็นผลดีโดยส่วนเดียวไม่ใช่เพียงสักแต่ว่ามีเหตุมีผลซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมอันให้ได้ผลดีหรืออาจเป็นเหตุผลที่ผิดพลาดจากทำนองคลองธรรมที่ให้ผลร้ายก็ได้ดังเช่นกรณีพิจารณาโทษผู้ต้องสงสัยว่ากระทำความผิดในบางกรณีหากใช้หลักนิติศาสตร์ล้วนๆอันให้ผลยุติธรรมอย่างสุดโต่งที่เรียกว่า extreme justice อาจจะให้ทั้งผลดีส่วนหนึ่งและอาจจะให้หรือก่อให้เกิดผลเสียตามมาได้อีกมากก็ต้องเปลี่ยนมาใช้ทั้งหลักนิติศาสตร์และหลักรัฐศาสตร์จึงจะได้ผลดีมากกว่าผลเสียส่วนในบางกรณีอาจต้องใช้เฉพาะหลักนิติศาสตร์เป็นเกณฑ์ตัดสินหรือในบางกรณีอาจจะใช้หลักรัฐศาสตร์มากกว่าหลักนิติศาสตร์เป็นเกณฑ์ตัดสินเพื่อให้เกิดผลดีมากที่สุดและให้เกิดผลเสียน้อยที่สุดแก่สังคมโดยส่วนรวมดังนี้เป็นต้นประการที่4หลักความบริสุทธิ์ใจและโปร่งใสการปกครองการบริหารประเทศชาติของผู้มีอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกระดับพึงเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจมุ่งที่ผลสำเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความเจริญสันติสุขของประชาชนโดยส่วนรวมเป็นสำคัญและพึงเป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นรูปธรรมที่แตะต้องสัมผัสได้และสามารถตรวจสอบดูได้ซึ่งก็หมายความว่าในการปฏิบัติหน้าที่การงานของผู้ปกครองผู้บริหารประเทศพึงต้องเป็นผู้มีศีลมีธรรมประจำใจนั่นเองประการที่5หลักความยุติธรรม ในการปกครองการบริหารราชการแผ่นดินของผู้มีอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบนั้นพึงเป็นไปด้วยความยุติธรรมคือไม่ลำเอียงเข้าข้างหรือกีดกันกลั่นแกล้งบุคคลหรือหมู่คณะใดเพราะอคติ4คือ1ฉันทากติความลำเอียงเพราะความรักหรือชอบพอกันหรือเพราะชอบใจที่ได้ให้บำเหน็จรางวัลหรือสิ่งจูงใจต่างๆ 2. โทสากติความลำเอียงเพราะโทสะหรือโกรธพยาบาทอาฆาตจองเวรหรือเพราะเกลียดชัง 3. พยาคติความลำเอียงเพราะความเกรงกลัวและ 4. โมหคติความลำเอียงเพราะหลงเข้าใจผิดหรือคิดผิดเพราะไม่รู้ความจริงว่าเป็นอย่างไรและหรือถูกหลอกด้วยกลอุบายหรือเพราะหูเบาที่ได้ยินได้ฟังมาผิดๆโดยที่ไม่ได้พิจารณาโดยแยบคายเป็นต้นประการที่6หลักเสียสละผู้มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการปกครองการบริหารและปฏิบัติราชการทุกฝ่ายทุกระดับพึงตั้งใจปฏิบัติราชการด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความอดทนต่อความยากลำบากและด้วยความเสียสละความสุขส่วนตนกำลังกายสติปัญญาความสามารถอุทิศให้แก่ราชการและประชาชนโดยส่วนรวมไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากให้สมศักดิ์ศรีของรัฐบาลของข้าราชการทั้งพลเรือนตำรวจทหารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของประชาชนกล่าวโดยสรุปการปกครองการบริหารราชการแผ่นดินตามระบอบประชาธิปไตยของคณะผู้บุคคลผู้มีอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อประชาชนและประเทศชาติบ้านเมืองใดในระยะเวลาใดที่เป็นไปโดยหลักประสิทธิผลและประสิทธิภาพประการหนึ่งด้วยหลักความถูกต้องชอบธรรมตามกฎหมายถูกต้องตามหลักวิชาถูกต้องตามหลักศีลธรรมและประเพณีวัฒนธรรมอันดีของประชาชนและถูกต้องตามความต้องการโดยธรรมของประชาชนส่วนใหญ่หรือโดยส่วนรวมประการหนึ่งด้วยหลักความเหมาะสมเหตุสมผลหนึ่งด้วยหลักความบริสุทธิ์ใจและโปร่งใสหนึ่งด้วยหลักความยุติธรรมหนึ่งและด้วยหลักความเสียสละอีกหนึ่งเพียงใดย่อมสามารถยังประโยชน์เกื้อกูลความเจริญและความสันติสุขแก่ประชาชนโดยส่วนรวมได้มากเพียงนั้นและการปกครองการบริหารประเทศของคณะบุคคลนั้นชื่อว่าประชาธรรมาธิปไตยคือเป็นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยโดยธรรมโดยแท้ก่อนยุติการแสดงปาฐกถาธรรมนี้ขอทุกท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์โลกทั้งหลายให้มีความสุขและพ้นทุกข์โดยไม่มีประมาณด้วยอธิษฐานจิตว่าสัพเพสัตตาอเวราโหนตุขอสรรพสัตว์โลกทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรมีภัยซึ่งกันและกันเลยสัพเพสัตตาอัพยากตาโหนตุขอสรรพสัตว์โลกทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยสัพเพสัตตาอนีคาโหนตุขอสรรพสัตว์โลกทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ทุกกายทุกใจเลยสัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุสุขีอัตตนังปริหรันตุขอสรรพสัตว์โลกทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดให้มีแต่ความสุขกายสุขใจและรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งหลายเถิดและขอทุกท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐจงทรงเกษมสำราญและทรงเจริญด้วย พระชนมายุยิ่งยืนนานทรงปรารถนาสิ่งใดๆที่ไม่เหลือวิสัยเหตุปัจจัยจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จและขอให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าจงสมัครสมานสามัคคีปรองดองกันด้วยความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเพื่อช่วยกันทำนุบำรุงรักษาและพัฒนาสถาบันชาติสถาบันพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยเราให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคงยิ่งขึ้นไปตลอดกาลนานและขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านเทอญเจริญพร